pak se dočkáte, že se nakonec my budeme nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez dlaní.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Proudu národní hrdosti. Já vás srdečně zdravím, no a dnes jsem objevila velmi dobrý článek od Bedřicha Vinopalníka na serveru outsidermedia.cz, tak k vám s ním i hned spěchám a mám takový jeden nápad, to vám řeknu až v závěru, tak jsem zvědavá, co na to řeknete potom na oplátku zase vy. Tak pojďme na to, já vám přeji příjemný poslech. O vizi budoucnosti. Bedřich Vinopalník, článek vyšel 5. června na serveru outsidermedia.cz. Aby se vládce rozlobil na všechny své podané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele. A kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti. Xenofon z Athén. Další citát. Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Martin Luther King. Bát se námahy není vlastností muže. Lucius Annaeus Seneca. Dnes je ve světě mírně řečeno opět neklidno. Proč se tak děje, na to má skoro každý jiný názor. Chytří lidé dávají se do souvislostí nejen to, co probíhá právě teď, ale co tomu dnešku předcházelo, tvrdí, že se jedná o plán takzvaných světových elit. Nikdo je nikdy nevolil, aby rozhodovali o osudech miliard lidí, jak si sami přejí. Ostatně v uvozovkách oni veřejně ohlašují, že je třeba snížit počet obyvatel na planetě, a to radikálně až na hranici cirka 500 miliardy. Dnešní počet obyvatel Země je roven prakticky 8 miliardám. To znamená, že pár na nejvýš mají dohromady ty elity, v uvozovkách ty elity, pár stovek tisíc lidí. Andrej Furzov uvádí maximálně 1500 rodin. A těchto pár rodin chce zlikvidovat každých 15 ze 16 současných obyvatel planety Země. Samozřejmě, že ne najednou, postupně, a ty, co se v uvozovkách nevejdou do konečných stavů, předtím, než odejdou, odsoudit do stavu chudoby, bídy, ponížení a otrocké závislosti. Zkrátka vymazat je ze seznamu těch, o něž je třeba se starat. To neznamená přímou fyzickou likvidaci, i když ani tou nepohrdají, jako i ty a ti, co zůstanou v uvozovkách s nimi. Tady u té formulace jako i ty a ti, v závorce doufám, že chytří pochopí formulaci, co zůstanou s nimi. Výzkumy bohužel s velmi omezenými zdroji informací, které očividně preventivně nejen ničí, ale i pozměňují ty v uvozovkách elity, nejčastěji cizíma rukama, ukazují jiný obrázek naší lidské minulosti. Schválně nepíši naší civilizace, protože je vysoká pravděpodobnost, že na planetě mohlo být obrovské množství svébytných civilizací a různých směrů jejich rozvoje. Vždyť i přímo teď, dnes, ve chvíli, co to čtete, probíhá pokus o vymazání jedné civilizace, a to ruské. A pokud uspějí, je na řadě Čína a Slované jako celek. Rusofobové i u nás doslova tančí v ulicích, opájejí se tím, že teď nastala jejich chvíle pomsty za většinou naprosto bezpředmětná obvinění Rusů za vše, co není kolem nich v pořádku, v závorce, ale zapomínají, co dělali oni nebo jejich předci. Nechápou, že pak přijdou na řadu i oni. To však není tak důležité. Stejné osudy postihlo již evidentně více civilizací, někdy stačilo v uvozovkách jen pozměnit pár slov, například v náboženských textech, nebo je napsat z jiného úhlu pohledu a vyměnit vládce a někdy i ten v uvozovkách obyčejný lid, národ. Ovšem dnešní takzvané elity jsou, mírně řečeno, padlé na hlavu. Ne, oni nejsou opravdu hloupí, ale ovládají je názory a pohledy na vše kolem, které jim ve skutečnosti neumožňují reálně hodnotit nic jiného než stav, a to ještě jen číselný a materiální, jejich konta. U moci je drží jen tradice v uvozovkách umění ze všeho a ze všech sebrat všechnu smetanu a jejich v uvozovkách věrní, často po mnoho generací lokajové, honící v uvozovkách psy. V uvozovkách naše současná civilizace je postavena na okrádání, zotročování, strachu a nenávisti všech ke všem navzájem. Denně jsme bombardováni zprávami o zločinech, neštěstí, je nám formován obrázek katastrofického průběhu blízké i vzdálené budoucnosti. Jsme zastrašováni nemocemi, které na nás prý číhají na každém kroku a při každém nádechu. Prožíváme přece pandemii. Co na tom, že se ukazuje, že lidé umírají téměř stejně jako dříve a ten rozdíl je způsoben s vysokou pravděpodobností nedostatečnou úrovní života, slabou a úmyslně zanedbanou a nedostupnou lékařskou péčí, hladem a hlavně strachem. A hlavně následkem preventivního očkování. Nenáhodou máme české přísloví: strach má velké oči. Měli bychom si přísloví našich předků všímat mnohem více, než se dosud děje. Nebo existuje i jiné, v uvozovkách staré slovanské přísloví. Kdo strachy umře, nezasluhuje na hřbitově místa. Ten nátlak je obrovský a pokud člověk nemá obranu, často podlehne minimálně obavám. Jednou ze zbraní, kterou v uvozovkách elity používají, je literární podoba budoucnosti, dnes samozřejmě především filmová. Dříve se například prosazoval žánr sci-fi, který odrážel nejen tehdejší či chronické problémy, ale ukazoval na to, že budoucnost je možné změnit, že nemusíme být stále otroky jedněch a týchž v uvozovkách pánů a svých omylů a pokusů, že se můžeme rozlétnout do dosud netušených výšin ducha. Zvláště to ukazovala sovětská a socialistická sci-fi. Tady se projektovala budoucnost vzájemného pochopení ne bez obtíží, ale s vírou v budoucnost. Přesvědčení, že lidé dosáhnou svých cílů především spoluprací, dohodou a využitím potenciálu všech. Západní sci-fi byla pochmurnější, více odrážela do určité míry současné problémy jejich společností s vírou především v uvozovkách zázračně chápajícího jedince nebo malé skupinky, ale výjimky jsou v obou táborech. U nás se zvláště v samizdatu v 80. letech prosazoval trend víceméně pochmurný, podobně jako na západě. No tak není divu, protože to už se pomalu schylovalo k převratu, který všichni tito lidé pracující pro ten samizdat, ať už si toho byli vědomi nebo ne, pomáhali vlastně uskutečnit po celou dobu existence toho takzvaného disentu. Nicméně toto, co jsme teď přečetli, je nesmírně, nesmírně důležité a já bych na to chtěla v závěru navázat, protože je velice důležité začít tvořit tu novou budoucnost, tu pozitivní, tu krásnou v představách. A myslím, že tady k tomu my se můžeme, vážení a milí přátelé a kamarádi, už teď spojit. A já vám potom řeknu, co mě napadlo a doufám, že se toho budete s nadšením účastnit. Jdeme dál v článku. Doslova včera v měřítku naší civilizace přišel nový žánr fantasy, čili doslova včera v měřítku naší civilizace přišel nový žánr fantasy, který klade důraz nejen pouze na to, co dříve západní směr sci-fi, ale vytváří podvědomou iluzi o tom, že v uvozovkách nějaké zázračné schopnosti mohou všechno změnit. Ještě jedním rozdílem od sci-fi je to, že tady je cílů dosahováno prostřednictvím magických schopností, nikoli tvrdou prací a tréninkem nebo výukou. Stačí, když přijde problém a vždycky se najde vyvolený, který v uvozovkách mávnutím levou rukou zachrání svět před nějakou hrozbou a pak si zase v uvozovkách v klidu lehne na pec. Snad po vzoru našich pohádek. Ve skutečnosti v našich pohádkách hloupý Honza nejen, že slezl z pece, ale o dosažení svých cílů se musel zasloužit a netrvalo to jen pár dní. Navíc musel umět překonat mnoho překážek a vyřešit to, co ti před ním nedokázali. K tomu ale musel očividně mít znalosti a vědomosti, proto zde v našich pohádkách v uvozovkách slézt z pece de facto znamená konec výuky, získávání základních informací a znalostí. Zkrátka dosáhl určitého věku, protože bez chápání světa kolem, které by neměl, kdyby se jen neustále povaloval na peci a jedl buchtu za buchtou, by nic nedokázal. A ty buchty jsou zase symbolem toho, že dostal to, co mu mohli dát do vínku rodiče a dál se musí postarat sám. Tohle ale v dnešním podání fantasy ve skutečnosti vytváří postoj, že není třeba nic dělat, že všechno se v uvozovkách správně vyřeší samo. Potter se učil kouzla, ale nikdo ho neučil, jak se ty věci a děje dají vytvořit normálně, bez kouzel a čar. I když on o tom v uvozovkách něco věděl, protože žil u těch pohrdaných v uvozovkách mudlů. Ale to je jen jeden příklad. Samozřejmě, že podobně se to projevuje i v jiných žánrech. A je tu také literatura, která je vědomně nebo nevědomně využita k vykreslování a programování budoucnosti. Jsou to různé v uvozovkách programy, například takových skupin, která vznikla kolem Fukuyamy, jenž básnil o tom, že teď už je hotovo a nestojí za to bojovat o nic jiného, než o to, co je kapitalismus, protože ten vyhrál. Dnes se ukázalo, jak se spletl. Pochopitelně, protože psal jen o ničím nepodložených fantaziích v uvozovkách vládců všeho míra a víceméně na zakázku. Existuje také skupinka kolem v uvozovkách slavného Švaba, která vytváří živoucí svět budoucnosti opět v uvozovkách pro elity a dává jim v uvozovkách bezplatné rady. Musíme do toho započítat i slavné romány o utopiích a pochmurné budoucnosti jako Konec civilizace 1984. Proč se to vše děje? Protože sice nejspíše měly tyto romány upozorňovat na to, co se, nedej bože, může stát, ale nenabídly to, co je v takovém případě nutné, aby se to nestalo příručkou, návodem pro v uvozovkách vládce všeho míra, jak dělat tu budoucí společnost, totiž nenabídly autoři těchto děl východisko, které by dávalo naději, zdůrazňuji opravdovou naději. Jako třeba ten známý příběh o hasiči, který spaloval místo hašení požárů knihy a dokázal se vyvléknout z vlivu ovládané společnosti. A i když je to řešení na pohled nejasné, utekl a bude se skrývat, dává jasně pochopit, že nestačí si něco myslet, ale je nutno něco dělat i za cenu obětí. V závorce znáte autora a název díla a vůbec dílo samotné? Já vím, že mnozí to takhle neberou, ovšem ani Haškův Švejk není velmi mnoha lidmi chápán tak, jak jej nejspíše zamýšlel Hašek. Sám se toho obával. Mimochodem o Švejkovi nedávno řekl Michail Chazin, že je to geniální dílo a de facto, že je to o tom, že pokud se začne vláda chovat jako blázen nebo bláznivě, tak nezbývá obyčejným lidem nic jiného, než se tak začít chovat také. Čili pokud se vláda zbláznila, tak obyčejným lidem nezbývá, než se začít také chovat, jako by byli blázni. Ještě k tomu, co píše pan Vinopalník výše o těch dystopických románech, tak já se domnívám, že tyto byly napsány jako programy budoucnosti, že opravdu měly za úkol tu budoucnost programovat. A vzhledem k tomu, co se dnes děje, kdy jdeme, nebo část lidstva jde vysloveně vstříc tomu, co bylo v těch románech popsáno, tak je v podstatě jedno, jestli o tom autoři věděli nebo ne. U pana Huxleyho bych si byla skoro jistá, že velmi dobře věděl, co dělá. No a George Orwell se s ním znal, oba dva studovali tuším na Eatonu a tam se i setkali a oba dva byli z rodin, které měly tak či onak blízko k určité skupině elit, takže já nevím, nechci nikomu křivdit, ale ani u George Orwella bych si nebyla jistá tím, že nevěděl, co dělá. Myslím si, že to věděl na rozdíl třeba od našeho Karla Čapka, který, jak víme, když pochopil, čemu věřil a jak se ta jeho důvěra ukázala lichou, tak to neunesl a zemřel. Ale i on se stýkal s tehdejšími elitami a je otázkou, nakolik ta jeho díla byla jeho vlastní inspirací nebo nakolik třeba mu ta inspirace, ten námět byl podsunut, protože takto se to často dělá, že lidem, kteří mají dar slova nebo jakékoliv umělecké tvorby, se to téma podsune a ti lidé potom na základě své imaginace vytvoří něco, co může sloužit i k dobrému, ale i třeba ke špatnému, i když pokud se týká tedy románů anebo i dramat Karla Čapka, tak ty neměly tak jasně programovací charakter, jako je tomu třeba u George Orwella a některá ta díla, byť velmi zásadní z hlediska obsahu, právě ve smyslu varování, tak ale nakonec obsahují východisko a mají i pozitivní konec. Namátkou třeba RUR, kde sice jsou roboti, ale mezi těmi roboty vzniká na konci citový vztah, takže tam je vyjádřena určitá naděje, že nemůže dojít k zašlapání a zničení lidskosti. Ale toto všechno jsou jenom teorie, ve skutečnosti to nevíme a opravdu velmi často, domnívám se, ani sami ti tvůrci si nejsou vědomi toho, jak jsou využíváni, než kvůli zneužíváni těmi v pozadí. Pokračujeme a panuje podezření, že někteří takoví autoři v uvozovkách utopií psali svoje díla právě jako projekci budoucnosti s určitým záměrem. Ano, tak to je to, o čem jsem před chvílí hovořila, že o některých se toho domnívám, jinde si to zase nemyslím, ale jak říkáme, to se asi nedovíme. Dnes nic z oficiálních médií není pro budoucnost, pro řešení problémů obyčejného člověka, nevytváří představu skutečné budoucnosti, kde lidé budou žít ve spravedlnosti, touze poznávat a chápat nejen náš svět, planetu Zemi, ale ani to, že třeba jednou odstartujeme do vesmíru, třeba krůček za krůčkem a pomalu, ale jistě, nevytváří se tak lidstvo tvorby a práce pro svůj rozvoj, ale pochmurná budoucnost, kde ti dole prostě musí poslouchat jako otroci, je jich navíc moc a jsou přece líní a nesmí myslet, protože ti nahoře všechno vědí a to mnohem lépe. Je to asi tak, jako lze vidět v obyčejné práci u skoro každého, že ti, co se prodrali nahoru a i když neodpovídají požadavkům místa, které teď zastávají, mají jen jednu výhodu. Vědí, co se skutečně děje, mají informace a mohou si to přizpůsobit pro své záměry a cíle. To, že těch informací mohou využít jinak pro všechny, pro dobro firmy, je prostě a jednoduše ani nenapadne. Využívají je jen pro své cíle. Ostatně máme takovou teď dokonce i vládu a bohužel ne první. Ještě se vrátím k těm dílům, k těm slavným autorům a jejich ještě slavnějším dílům, to je další věc, milí přátelé, ono to vypadá jako, že je skvělé dílo a tak se prostě prosadí. A netvrdím, že to tak v některých případech i může být, ale tak, jak už se díváme na svět kolem sebe s určitými znalostmi a pochopením toho, jak se to dělá, tak si myslím, že je to na snadě, že se najdou prostředky a najde se vydavatel právě u toho díla, které má být vydáno a má lidi nasměrovat určitým směrem. Teď mě napadá třeba ezoterika, která je obrovskou pastí pro lidi, kteří už se dostali ve svém vývoji poměrně dost daleko, pochopili, že je nutné převzít odpovědnost a chtějí, nebo chtěli a chtějí a přijímají dokonce odpovědnost za svůj život a vlastně chápou, že to materialistické je jenom základna pro život, ale že to není smysl života a chtějí jít tou cestou dál a výš. No tak byla vymyšlena celá oblast ezoteriky, kdy vlastně tyto lidi vtáhli do pasti tím, že jim říkají, jestliže se staráte o negativní věci, o něco ošklivého, tak to tím podporujete a vlastně škodíte sobě i svému okolí. Vůbec se nezabývejte nepravostmi tohoto světa, nereagujte na to, vytvářejte si svůj krásný svět a ono se vám to vyhne a hlavně, kdybyste se na to soustředili, tak to podporujete. No a tím pádem všichni tito lidé nebo jejich většina se o zlo nestará, ti lidé jsou do hloubi duše přesvědčeni o tom, že kdyby se starali, takže škodí sobě i všem ostatním. No a tak tomu zlu, aniž si to uvědomují, dovolují, aby se stále více roztahovalo. A teď si vezměte, kolik tisíc určitě, kdybychom to vzali na tituly děl v uvozovkách ezoterických, vycházelo a vychází a stávají se bestsellery. To je to samé jako s tím Harry Potterem. V životě jsme neslyšeli o nějaké Rowlingové, natož o Harry Potterovi. Já si na to pamatuju. Pamatuju si ten den, kdy jsem se dívala na televizi v té době ještě a najednou tam byla reportáž, že je tady nějaké dílo Harry Potter, že potom děti šílí v celé Anglii i v dalších západních zemích a že už brzy to vyjde v češtině a koukala jsem na to s otevřenýma očima a takový se okolo toho udělal humbuk. Všechny děti do toho byly vtaženy, všechny děti se potom scháněly, dokonce dřív, než třeba vyšly české překlady, tak si kupovali i ty anglické. Prostě to byla propaganda jako hrom. Takže opět je to doopravdy otázka, kdy se slavné dílo stane slavným proto, že má opravdu mimořádné kvality a těmi se prosadí, a kdy naopak je něco od počátku tlačeno s cílem nasměrovat nebo naprogramovat lidi a bohužel i děti určitým způsobem. Ale naštěstí my dnes právě máme internet a ten nám dává možnosti netušené na toto reagovat, nebo ani třeba ne reagovat, ale i na tom internetu dnes můžete publikovat prakticky cokoliv. Pravda, není tak snadné přitáhnout čtenáře, ti hráči, kteří stojí proti nám, jsou nesmírně silní, ovládají většinu lidí, ovládají všechny možné prostředky masové propagandy, ale pořád tady ta možnost je. Otázkou je na druhou stranu, jak dlouho ještě. Ale domnívám se, že se můžeme pokusit tady toho přece jenom ještě třeba i teď využít, jak se říká, nikdy není pozdě, anebo lepší je pozdě než nikdy, ale to si necháme na závěr. Pokračujeme v článku a teď už do něj nebudu vstupovat komentáře, on je opravdu výborný, dám vám potom pod pořád samozřejmě odkaz na ten článek. Stojí za to si ho přečíst i sám pro sebe, nejenom vyslechnout, domnívám se. Dnes již po mnoho let nesleduji z oficiálních médií nic víc, než maximálně titulky článků a jen tak jednou, dvakrát za rok něco přečtu. Přesto zůstávám v obraze, ale umožňuje mi to netrápit se čtením idiotských článků masových médií, které při obrazném myšlení zaplňují mysl negativními, tragickými obrazy. Svého času se stal Jules Verne navždy slavným, když se rozhodl po několika jiných pokusech prorazit svým vlastním literárním způsobem, využívat neustálého pokroku své doby, snažil se své čtenáře na pozadí svých příběhů poučit, vzdělávat, chtěl mu umožnit poznávat celý svět nějakou poutavější formou. Proto jeho díla jsou směsí tehdy známých a uznávaných informací, stejně jako logických podle tehdejších představ směrů rozvoje. Mnohé jeho romány se staly slavnými a vychovaly celé generace, především inženýrů, kteří si osvojili to navíc, co Verne předkládal, totiž rozlet obraznosti myšlení a představ spolu s fantazií o tom, co by bylo kdyby. A v jeho knihách vítězila spravedlnost podle představ autora a jeho společnosti, ale vždy po tuhém a někdy i krutém boji o svůj osud. Nic nebylo jen tak zadarmo. Tady k tomu jenom krátká poznámka. David Icke naznačuje v těch svých přednáškách, že Jules Verne věděl, že zase měl styky s někým, kdo věděl, že je možné, dejme tomu, létat na měsíc nebo další věci, vynálezy. A teď mě napadlo, když to čtu, že nejspíš v té době potřebovali, aby se lidé vydali tímto směrem, aby byly vytvořeny ty vynálezy, které ti světlí světovládci potřebovali sami pro sebe, aby mohli pohodlně žít. Teď si myslí ty zrůdy, že mají, co potřebují a že mohou klidně většinu lidstva zlikvidovat a žít v blahobytu díky pár stovkám milionů otroků a právě těm vynálezům, ale to se šeredně pletou, protože jakmile nebude dost lidí na planetě, tak ty znalosti se ztratí. Těch 500 milionů lidí nebo i miliarda nevyprodukuje tolik šikovných lidí, kteří by byli schopni nebo budou schopni udržovat složité mechanismy při životě, nedej bože, je ještě rozvíjet, to je jejich základní chyba. Já osobně se tedy divím, že toto nevědí, ale myslím si, že tak nějak to mohlo být i s Žilem Vernem, že měl obrovskou obrazotvornost, měl obrovský talent, no a něco třeba ho napadlo v jeho samotného a něco třeba o těch ponorkách, anebo o tom, přece on měl tu představu, že na měsíc poletí něco jako vlak, no tak tomu mohl klidně někdo podsunout. Pokračujeme. Ještě pan Vinopalník píše o Žil Vernovi. Dnes jsou jeho romány občas převáděny do filmové podoby, ale stejně jako v případě Alexandra Dymy, přizpůsobené dnešní falešné tolerantnosti západního světa, jsou převyprávěny podle představ autorů adaptací, kteří někdy i mění celkové vyznění těchto děl světové klasiky. Jak moc se to liší od dob našeho režiséra Zemana a jeho převyprávění Vernových příběhů ve filmech Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď, Dva roky prázdnin a také později neuvěřitelně kouzelného zpracování Ocelového města v režii Ludvíka Ráži, které jsem já osobně docenil naplno až po letech. Možná jsem musel získat ještě pro sebe nějaké vědomosti nebo pohledy na věci kolem. Svým způsobem ovlivnil Verne i samotný žánr v uvozovkách čisté sci-fi. Verne však psal především o své současnosti, ale i v jeho románech stačilo málo a velký vynález umožnil plout pod hladinou vody, letět na měsíc, ovládnout vzduch, a to zcela na vědeckém základě doby. A přesto Verne v myslích čtenářů stavěl podobu budoucnosti. To, co chybí dnes na frontě proti elitám, je nejen takový program, který by přitahoval lidi, ale především jim dával vizi budoucnosti. Většina lidí má v sobě touhu po spravedlnosti, po uctívání nebo dodržování tradic, které mimo jiné vycházejí ze znalostí a postřehů předků a umožnili jim často i přežívat těžká období a vyplývají z poučení, které předkové získali. Kdo pohrdne svou minulostí, nemá budoucnost. Všimněte si. Přesně, pane Vinopalníku, naprosto souhlasím. Všimněte si, často o tom hovořím, jak nás nutí, abychom rozcupovali svůj život, svoji minulost, kterou jsme žili za socialismu. A to je přesně ten důvod. Nejen to, že by lidi si mohli vzpomenout a chtít se vrátit do té daleko spravedlivější společnosti, než je ta dnešní, ale i proto, že vás chtějí úplně ponížit, dehonestovat, vzít vám veškerou, jednak naději, ale hlavně veškerou sebeúctu, protože co oni říkají lidem, kteří žili v období socialismu, že žili v ukrutné společnosti, v totalitě, že byli úplně bezcenní, nanicovatí, nechali si všechno líbit, žili v područí a navíc nám vnucují, že jsme žili v kdo ví jakém hnusu, nebo jak to nazvat. Pomalu ten, kdo to nezažil, tak by si mohl pomalu myslet, že lidi žili v nějakých jeskyních. Opravdu, tak to oni to staví. A je jasné, proč to dělají. Takže nenechme se opít rohlíkem, dívejme se kriticky na to, co nebylo správné za socialismu a bylo toho hodně, protože jinak by bylo bývalo, nemohlo dojít k převratu, ale nebylo to jenom v tom systému, bylo to hodně i v nás lidech, ale zároveň nenechme si vnutit, že jsme žili v nějaké hrůze, v nějaké dystopii, to není pravda jednoduše. Žili jsme daleko lépe než dnes, ale to nechme zase na někdy jindy. A kde jsme mohli být, kdybychom se byli nenechali připravit o to, co už jsme tehdy měli. 30 let, 33 let to bude. Takže ještě jednou, jak to tady píše pan Vinopalník velmi trefně a správně, kdo pohrdne svou minulostí, nemá budoucnost. A k tomu pohrdání minulostí nás elity tlačí, když rozbíjejí tradice, rodinné vztahy, když nám malují svět plný zášti, zloby, neštěstí a jen občas v uvozovkách zázrak, ale většinou na úkor někoho jiného. Oslabují ve skutečnosti ne společnosti, ale především jednoho každého z nás. Dnes nám chybí skuteční pozitivní tvůrci, kteří by lidem ukazovali, že všechno je možné změnit, a to mnohem spíše tvrdou, poctivou prací a činností, které nejsou ani bez obětí, ale v uvozovkách táhnou nás vpřed. Nelze se jen tak přenášet přes obtíže přítomnosti a lidé v podstatě žijí přítomností, i když není v uvozovkách někde vidět naděje pro zítřejší den. Neuvažují, co bude zítra následovat, protože už by jinak například v uvozovkách naši, dnešní v uvozovkách vládu, vyhnali někam na opuštěný ostrov uprostřed oceánů bez jídla a vody. Tady zase si myslím, že spoustu škody záměrně samozřejmě nadělala ta propagace toho žít v přítomnosti. Žijte jenom přítomností. Nebudu to dál rozebírat, ale je tam opravdu v tom skrytá obrovská manipulace, protože člověk samozřejmě musí plánovat do budoucnosti, i když ne každý plán vyjde a i když ne všechno máme ve svých rukou, ale máme toho hodně, ale jdeme dál, to bychom ten článek vůbec nedočetli. Je tu spousta podnětů k inspiraci. Děkujeme za ten článek panu Vinopalníkovi. V minulosti a i dnes se mnoho rodičů po celém světě obětovalo, aby zajistilo svým potomkům lepší život. Představy o tom se měnily a mění, ale v podstatě se jedná o mír a klid pro práci a v uvozovkách obyčejný život a pro výchovu dalších generací, které budou na své rodiče navazovat. Nemyslím si, že by takoví autoři mohli jen tak zbohatnout, ale kdyby jim tak nedalo jejich svědomí, to by bylo něco. Ovšem v dnešním oficiálním literárním světě je nikdo nebude chtít jen tak publikovat. No ale právě proto máme internet a když takoví tvůrci nejsou nebo nejsou vidět, tak to musíme vzít do vlastních rukou. Na konci o tom budu hovořit a ještě jsem chtěla tady k tomu něco říct, co napsal pan Vinopalník. Ano, jde o mír a klid pro práci a obyčejný život, ale podle mě to právě nestačí. Ani ta výchova dalších generací, to je součást, samozřejmá součást, ale člověk potřebuje neustále jít dopředu a poznat ten svůj potenciál a rozvíjet ho ku prospěchu svému, své rodiny a celé společnosti a potažmo celého lidstva. A tam si myslím, že právě byla velká mina záměrně zasazená do marxismu, nebo skrz marxismus, do socialismu, kdy tím, že vlastně odstranili Boha, že bylo řečeno, že materialistický světonázor, hmota je prvotní a duch je teprve druhotný a vzniká z vysoce organizované hmoty, což připadá dnes člověku opravdu legrační víceméně, ale tehdy, když jsme v tom vyrůstali od malinka, tak jsme to tak brali, prostě jsme to vzali jako fakt, protože jsme důvěřovali tomu svému okolí, které nás tomu učilo, tak tím vlastně lidem, kteří, když se podařilo v té socialistické společnosti odstranit bídu a odstranit především strach z toho, co bude zítra, protože tam jsme všichni měli své jistoty a ty byly dané, takže z práce jsme odcházeli s čistou hlavou. Tam to neexistovalo, aby člověk pracoval 24 hodin denně, protože i v noci se mu dneska zdá o tom, co všechno nestihl a bude muset udělat. Ale zároveň jakoby vzali ten rozvoj duchovní tím, že tam byl nastaven materialismus. A myslím si, že také proto jsme pak spadli, protože v tom životě nic není statické. Ať dojdete na jakoukoliv úroveň, tak prostě buď jdete opět dál a dál, anebo když se zastavíte na příliš dlouhou dobu, tak začnete degradovat. Nic jiného zřejmě není možné. Není prostě možné ustrnout na místě. Tady to jsem dosáhla, to už mi stačí a tím pádem jako končím. A proto, když jsme nešli dál v tom duchovním rozvoji, tak vlastně přišel ten převrat, ten nám přinesl ten bezbřehý konzum a my jsme začali padat níž a níž a degradovat, přestože zase kladným prvkem u toho převratu byla možnost opět tedy toho duchovního rozvoje, protože ten materialistický světonázor v tom smyslu, že neexistuje něco vyššího než jenom život těla, ale že tady je nějaká duše, Bůh nebo něco, co nás přesahuje, tak ten padl. Jenomže právě ti lidé, jak už jsme o tom před chvílí hovořili, kteří toto třeba chápali vždycky a nějak i podle toho žili, tak se nechali vtáhnout do pasti té ezoteriky. Bylo to všechno opravdu geniálně promyšlené. Takže to je jenom takový můj názor zase na tuto otázku. Nemyslím si, že stačí jenom klid a mír a obyčejný v uvozovkách život. Údělem člověka prostě je se rozvíjet a jakmile se nerozvíjíte, tak degradujete a posléze hynete. Zatím se musíme spokojit s tím, co již bylo napsáno. Jen je obtíž taková díla v uvozovkách podstrčit dětem a dospívajícím, kteří zvláště dnes znají především svoje v uvozovkách práva a nikdo kromě skutečně milujících rodičů jim nechce navazovat povinnosti s důsledným vyžadováním jejich splnění a kontroly. A navíc nové generace mají tak v uvozovkách zoufale málo času. Musí především neustále kontrolovat mobily a aby nic pro Boha nepromeškali, tak vždy velmi záleží na rodině a jejím vlivu, aby se potomek stal odolným vůči nepřátelskému okolí plném manipulace, plnému asi. Pamatujte, že dětství je jediným obdobím, kdy lze člověka v uvozovkách navždy obrnit proti manipulaci nežádoucím směrem. Proto se elity a jejich slouhové snaží toto období zničit, učinit z našich potomků svoje poslušné a snadno manipulovatelné ovce. A i u nás se jim to celkem bohužel daří. Stejně tak je vytváří i rodiče, co zahrnují své děti opičí láskou, která z nich vychovává sobce a ve skutečnosti ne vlka, v závorce možná lépe psa bojovníka, ale právě tu ovci a navíc tvrdohlavou, tupohlavou ovci. Naši předkové určitě neměli lehčí život a nadřeli se až do aleluja, jenže když se podíváme zpět na výsledky jejich práce, vidíme, že přestože neměli auta, co by jim šetřila čas, přestože neměli mobily, aby všechno hned věděli a ušetřili tak čas, přestože četli jen pouhé noviny a knihy v tištěné podobě, zakoupené někde v trafice, přestože neměli rádio ani televizi, které by jim šetřily námahu, a čas místo chození za zábavou a informací někam jinam mezi lidi, přestože neměli šikovně upravené potraviny, aby jim šetřili čas, tak přesto všechno množství jejich skutečně vykonané práce bylo omračující. A to ani neměli tak výkonné stroje na ulehčení práce, neměli ani elektřinu, ani plyn na topení a vaření. O, je toho moc, co neměli, a přesto udělali víc smysluplné práce. Spisovatelé psali více a často se to i lépe četlo, přestože psali jen rukou na obyčejný papír. A je ku podivu vzhledem k tomu, že my máme informací, kolik se nám zachce, tak oni uměli chápat svět kolem nás mnohem komplexněji a souvisleji v jeho vzájemných propojeních i v jeho provázanosti s přírodou. Jedním z prvních kroků výchovy je číst a povídat dětem takové pohádky, které bojují o naši duši dobrotou, které ukazují, že nic není zadarmo a ani naráz, které učí děti chápat lépe vztahy mezi lidmi, jaké by měly být, a které neučí děti lhostejnosti, ošklivosti, surovosti a hlouposti. Ostatní musí přijít logicky v uvozovkách samo sebou, stačí jen přemýšlet. Hlupáci byli vždy v každé době a systému, jen je ta bída, že i hlupák si myslí, že ví všechno lépe než to stádo kolem něho. A na takových hlupácích, nehledě na jejich postoje, které prezentují, a jakoby jejich názory, tak na takových stojí dnešní v uvozovkách elity a jejich celá moc. Odeberte tyhle hlupáky, občas s mnoha tituly o nějakém vzdělání, a co jim zbude? Nic jiného, než utíkat do dosud nevykácených amazonských pralesů, jsou-li ještě nějaké, které by je schovaly. Kdysi Antonio Gramsci, který byl vězněn dlouhodobě Mussolinim, napsal ve vězení své zásadní dílo Sešity z vězení. Při projednávání jeho případu před soudem se státní žalobce nechal slyšet: na 20 let musíme zastavit tento mozek. Gramsci měl prý prohlásit, že vám, v závorce kapitalismu, fašismu, zkrátka těm, co zatím v reálu stáli, vezmeme duše vašich dětí. Nevím zcela jistě, jestli je to pravda, ale pravdou je, že jeho dílo bylo podrobně prozkoumáváno právě v uvozovkách tou druhou stranou a využito k jejich prospěchu ve mnohem větším měřítku než k původnímu záměru Gramsciho. Takový je to bohužel paradox. Oni nám už po léta i dnes berou děti, jejich duše. Nenechme je odebírat nám naše potomky a jejich duše. Ztratíme jinak svou nesmrtelnost jako lidstvo, protože právě děti jsou tou budoucností a nadějí do života. Tak úporně a neustále hledaným smyslem života, který má drtivá většina lidí přímo pod nosem, aniž by to chápala. Který chápou nejvíce ti, kterým toto požehnání bylo osudem nedopřáno. Konečně bychom si to měli uvědomit a naučit se to předávat dál. Proti tmě může zvítězit jenom světlo. Zářivé, hřející, léčivé a jasné. Dejme budoucnosti tvář a kontury, které v tom světle budou dobře vidět. Poznámka: pokud si chcete přečíst v uvozovkách prorocké sci-fi na velmi dobré úrovni, které jakoby dnešku vypadlo z oka tomu, co se děje dnes, zkuste si přečíst knihy Gerta Prokopa Co pak nohy se kradou a jeho Tři minuty věčnosti se stejnými hrdiny. Tak, milí přátelé, ještě jednou děkujeme panu Vinopalníkovi za velmi dobrý až vynikající článek. Na toho Gerta Prokopa se podívám, už jsem si to stáhla, ta díla, možná si to přečteme, ale teď hlavně k tomu, co mě napadlo v průběhu četby tohoto článku. Pojďme se pokusit vytvořit kontury té nové krásné budoucnosti. Teď nemám na mysli vytvářet technicky to, jak by to mělo vypadat, jak, jestli budou ministerstva nebo budou nějaké strany a jakým způsobem ta společnost bude fungovat. To nechme teď stranou. Ale právě v souladu s tím, jak záměrně a dlouhodobě byly vytvářeny ty dystopické vize budoucnosti, ať už prostřednictvím knih nebo filmů, nebo prostého strašení mass médií, veřejnosti a dalšími prostředky, tak pojďme se začít, ani nevím, jestli jenom prostě zamýšlet, ale spíš dejme průchod své fantazii a začněme vyjadřovat ve slovech to, jak si tu budoucnost představujeme, bez ohledu na to, v čem teď žijeme. A já vás chci poprosit v tomto směru o spolupráci, jakýmkoliv způsobem vás to napadne, co napadlo mě. Samozřejmě můžete začít vy osobně tvořit. Může to být pár bodů, jak by ta budoucnost mohla vypadat. Může to být povídka, může to být báseň. Nenechte se omezovat, skutečně fabulujte. Nechte rozlétnout svou představivost, dejte to na papír nebo tedy do Wordu a pošlete mi to, za chvíli vám řeknu e-mailovou adresu. Takže to je jedna možnost tímto způsobem. Druhá možnost, pokud máte třeba články, které se k tomuto vztahují a které v nichž autoři vyjádřili nějaké vize nebo nápady, co se týká té budoucnosti, pěkné budoucnosti, lidské budoucnosti, jak by mohla vypadat, tak pošlete ty články. Pošlete díla sci-fi anebo jakákoliv, která se právě tohoto týkají a takovou budoucnost vykreslují. Posílejte i tipy na filmy, dnes jako tip na večer, díky tedy inspiraci od pana Vinopalníka, dám na Telegram film Ocelové město v režii Ludvíka Ráže a uvítám vaše tipy a nápady, jaké filmy, které právě vykreslují možnosti krásné budoucnosti, tak tyto typy ráda přijmu od vás a budeme si ty filmy pouštět alespoň tedy na Telegramu a ostatním přátelům a kamarádům, kteří sledují Proud národní hrdosti na YouTube nebo na Odysee, tak dáme odkaz na ty filmy. Takže zatím je to začátek, tu myšlenku ještě společně rozvineme, ale v tuto chvíli vás chci požádat, pojďme společně aktivně začít vytvářet tu vizi budoucnosti a posílat jí do éteru, protože je pravda, že za socialismu takové vize krásné budoucnosti byly na pořadu dne, prakticky každý den, já už jsem o tom také hovořila, že my jsme jako děti vůbec nepochybovali o tom, že lidé budou lítat běžně do vesmíru, že budou odstraněny všechny nemoci, že se lidé naučí de facto zvládat všechny nemoci, takže budou všichni lidé zdraví, že budou žít šťastně, zkrátka dobře, že ta budoucnost je světlá, že budeme pokračovat v objevování světa, že přijdou další a další vynálezy. A to začalo mizet někdy, ten proces byl asi plíživý, já si myslím, že to začínalo v 70. letech, ale šlo to pomalu, přibývalo víc ve vysílání právě těch negativních filmů nebo filmů s negativním obsahem ze západu a postupně se to začalo překlápět do té ošklivosti a do těch dystopických vizí světa. Čili to, o čem teď hovoříme, není vůbec nic nemožného a je nám toho potřeba jako soli. Pojďme společně dávat dohromady vizi té krásné budoucnosti, tomu jak říkal Ježíš, království Božímu na zemi, těch možností, jakou bude mít taková společnost podobu, je strašně mnoho. A není teď důležité, jak konkrétně to bude vypadat, ale je důležité, abychom si ve svých představách a myslích a srdcích a duších začali oživovat tyto představy, které byly automaticky přítomné v nás ve všech, jako v dětech, ještě jako v dospívajících. Já si myslím, že skutečně do těch 30 let, mě bylo 29, když tady došlo k tomu převratu, tak jsme nikdo neměli v hlavě vizi špatné budoucnosti. Prostě nikdo. Nikdo. No a taková ta krásná, opravdu světlá budoucnost, ta samozřejmě nejvíc v nás rezonovala, když jsme byli dětmi, protože jsme ještě nebyli vystaveni tlakům toho obyčejného každodenního života, jakým jsou vystaveni dospělí. A byli už jsme přece jenom, znáte to, to jsou ta kliše právě manipulativní, která říkají těm, kdož mají nějaké sny a chtějí za nimi jít, nikoli tedy jen v meditacích a v představách, ale i tím, že pro uskutečnění těch snů něco dělají, tak vás prostě to okolí začne okamžitě srážet s manipulacemi typu, no jo, na tebe tam tak někdo čeká, no jo, to víš právě, ty to vyřešíš, oni to nevyřešili jiný, ale ty to vyřešíš, nebo ty to tak vytrhneš, koukej se tady, zařadit a dělej něco pořádného a tak dále. Čili čím je člověk starší, tak buď tedy byl dost silný a má třeba i špetku štěstí, že se ocitne na té dráze, jakou se chtěl vydat, nebo na jakou se chtěl vydat, když byl dítě a začne si plnit ty své vize, které tehdy ho táhly a o kterých tehdy vůbec neměl dojem, že by byly nějak nesplnitelné. No a nebo, a to je případ většiny lidí, se necháme semlít tím životem do takové nějaké prostřednosti. Ale je prostě fakt, že za toho socialismu, kdybyste se byli kohokoliv zeptali, tak nikdo neměl dystopickou vizi budoucnosti. Nikdo si nemyslel, že tady budou lidi strádat. No, představa bezdomovců, což se stalo potom velmi rychle realitou, že hned po tom 89. se objevili nějací, já myslím, že to byli rumunští cikáni nebo kdo, okamžitě se objevili, že žebráci, brzy na to se začali rekrutovat bohužel bezdomovci i z našich spoluobčanů. Ale to vůbec nikoho nenapadlo, že něco takového by se někdy mohlo dít, natož, že by mohlo dojít k tomu, že většina lidí na planetě nebude mít ani co jíst, ani se kde ohřát, jak nám tím hrozí teď a tak dále. To všechno, co je dnes každodenní realitou, tak to nás vůbec nenapadlo, že něco takového šíleného by se mohlo dít. Samozřejmě válkou se strašilo. Ta válka, dokonce i jaderná, to byl vždycky předmět obav a varování, to ano, ale troufám si říct, že nikdo z těch obyčejných normálních lidí, kteří žili v socialistické společnosti, si doopravdy nemyslel, že by k tomu někdy mohlo dojít. Věděli jsme, že ty tábory bojují, ale spoléhali jsme se na to, že ta rovnováha bude udržená. No a teď jsme tedy už 33 let, ve skutečnosti v těch 90. to ještě nebylo tak hrozné, ale dejme tomu tedy 25 let, drženi ve vizích nepředstavitelných hrůz a bez ohledu na to, že se bohužel těm světovládcům daří u části společnosti, u té západní, která to jednoznačně odnese nejvíc, ale bohužel buďme k sobě upřímní, My ne, střední a východní Evropa ne, ale Západ vždycky kolonizoval, tyranizoval, okrádal, vykrádal, vysával i nás teď těch 33 let, takže prostě Západu se to vrací. A ta společnost, ti lidé musí projít nějakou hodně velkou proměnou, ne že bych to komukoliv přála, samozřejmě to už vůbec nepřeji ani nám, ale faktem je, že jsme už usmíkáni všemi těmito hrůzami, které sice hrozí, jsou tady, my o nich víme, připravujeme se na to dobře, to dělejme, to je nutné, ale pojďme také začít vytvářet ty pozitivní vize. A teď nemám na mysli to, jak by ta společnost měla fungovat technicky, jaká by měla být její organizace, ale pojďme skutečně fabulovat, jak to po všech stránkách v takové společnosti krásné, té světlé, té jasné, jejíž vizi jsme ještě měli naprosto konkrétně před očima nebo v sobě, byli jsme tím, troufám si říct, prostoupeni jako děti. Pojďme tohle dělat. Má to význam, má to smysl, nejen proto, že nám to pomůže udržet si duševní rovnováhu a získat sílu z toho pozitivního nějakého obrazu, ale i proto, že je to důležité z hlediska toho programování. Oni využívají všech možných prostředků, aby na té nehmotné úrovni ty myšlenky, ty představy do lidí vkládaly. To je to programování, proto ty filmy, proto tohleto všechno. Já vím, že nás není mnoho, máme tady jenom nějaký určitý prostor na tom internetu, ale přesto si myslím, že je to důležité, že je nutné to začít dělat a konec konců však to znáte, když je nějaké dílo dobré, prospěšné a může kladně zapůsobit na lidi, tak Bůh nebo příroda, vesmír, to je jedno, jak to nazveme, to, co nás přesahuje, tomu pomůže. A tím, že to začneme dělat, tak totiž se egregoriálně napojíme na všechny ty síly dobra, které naopak programují tu skvělou, světlou budoucnost. A to víme, že minimálně je Ruská federace, kde se teď už otevřeně hovoří o tom, že vlastně se jedná o vytváření nového typu společnosti na světě a že tady jde o boj mezi, nebo boj o podobu, o příští podobu světa. Takže je jedno, že budeme jenom kapičkou v moři, ale přispějeme k tomu. A zatím máme internet a na rozdíl od té četby, která samozřejmě je důležitá, je báječná, vždycky bylo báječné přečíst si knížku, ale přece jenom ten hlas, když se to přečte a vyslechne si to víc lidí, tak tomu dává větší sílu. Ostatně to je důvod, proč já jsem vůbec se pustila tady do té práce před těmi 6 lety. Jednak jsem chtěla lidi informovat, díky tomu i sama jsem postupně získávala víc a víc zkušeností a informací, což bych byla asi, si myslím, v takové míře nezískala. Ale hlavně mi bylo od začátku jasné, že to vyřčené slovo, to rozvibrování prostoru hlasem má mnohem větší účinek, než když jenom v uvozovkách, jenom, i to je důležité, ale v uvozovkách jenom si to každý sám pro sebe přečte. Nehledě na to, že často dnes už opravdu lidé, aby přečetli dlouhý článek, tak na to nemají trpělivost. To je samozřejmě potřeba zase změnit, protože složité věci nelze vyložit ve 3 minutách. Nicméně je to tak a cokoliv v tomto smyslu my uděláme společně, tak může mít myslím si, ohromný přínos pro jednoho každého z nás, pro to naše naladění a získávání sil, ale i pro větší počet lidí a zároveň, i když to není vidět nikdy, o tom nikdo nebude mluvit, tak ale to může být tou kapičkou pozitivity, kterou přispějeme k budování toho lepšího světa, který teď hlavně tedy, nebo o které teď hlavně usiluje Rusko, ale není už zdaleka samo. Víte, že státy Latinské Ameriky se přidávají, byť opatrně, protože se nejprve musí vyvléct, spotknuty se dostat toho amerického pánička, také Afrika, která dělá, co může, která byla neuvěřitelným způsobem vždycky vykořisťovaná a pamatuje si jenom jedno dobré období a to bylo období spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými státy. I my jsme hodně pomáhali v Africe. A měli jsme tam ohromný zvuk jako Československo. Tohle všechno sice jakoby je pryč, ale zároveň to úplně si myslím pryč není. Pořád je na co navazovat a myslím si, že Afričané na nás také nezapomenou z těch států, kde jsme pomohli. Že ono, nakonec by se to mělo nějak tak utřást spravedlivě plus mínus. A je fakt, že my jsme udělali strašnou věc, že jsme dopustili tu degradaci, ke které u nás došlo po tom 89., protože my jsme z těch socialistických států v mnoha ohledech stáli opravdu, já řeknu vysoko, ale v podstatě nejvýš, i co do životní úrovně třeba. A my jsme dopustili tu degradaci, to ano. Na druhou stranu jsme nikoho nevykořisťovali, žádné kolonie jsme neměli a vždycky jsme chtěli poctivě pracovat a žít na svém území. Nechtěli jsme komukoli brát jeho statky. Takže se domnívám, že přeze všechno bychom snad neměli pro Boha skončit tak strašně a na takovém dně, jako ti, kteří naopak tohleto všechno dělali. No, uvidíme, necháme se překvapit. Na druhou stranu naší velkou chybou bylo, že jsme se vždycky nechali zneužívat, jenomže zase víte co, nechci nás omlouvat, ale my opravdu jsme na okraji, na hranicích s tím západním světem. A to je složitější situace, než když máte obrovské území, jako třeba to Rusko a jste někde tamhle, já nevím, na Sibiři, anebo i v té Moskvě a každopádně jste příslušníky velkého národa, i když těch Rusů za stolik není, ale máte to velké území a zdroje a přece jenom nemáte ty vlkodlaky, kteří číhají, aby vás zadávili hned za humny. Máte přece jenom o kousek dál. Vždyť konec konců to je také jedním důvodem, proč se Rusko pustilo do té speciální operace, protože měli, tedy tak, jak oni to vidí, tak měli nebo ještě stále mají ten fašismus, nacismus banderovský přímo na hranicích. No a my na hranicích s tím světem, který vždycky chtěl opanovávat další a další území a vykořisťovat ostatní, tak my na nich žijeme a žili jsme vždycky a vždycky jsme se museli bránit těm nátlakům a útlaku ze strany toho okolí. Tak to prostě je. Takže, milí přátelé, to byl takový můj nápad, tak já vám teď řeknu, na jakou adresu zřídila jsem novou adresu, aby se to nepletlo s tou předchozí, protože tam mi hodně lidi posílají články a videa a já tam dost obtížně už hledám něco, co mi píšete osobně. Pokud jsem někdy někomu neodpověděla, tak je to nejspíš tím, že jsem ten váš mail přehlédla, čili jsem pro účely tady té tvorby nové vize zřídila nový mail, jehož adresa je PNH vize budoucnosti dohromady, bez čárek, bez háčků samozřejmě a také bez teček nebo pomlček. PNH jako prout národní hrdosti, vize budoucnosti, zavináč tiskali, tiscali, jedno L, tečka CZ. Pište, posílejte, co splňuje tyhle ty parametry představ, nebo jak jsme si řekli, že budeme budovat nebo vytvářet tu představu, jak by ta krásná nová budoucnost mohla vypadat, tak to posílejte. Chci vás i pobídnout k tomu, abyste sami se tomu třeba 10 minut denně zkusili oddat a takové představy vytvářet. Hoďte to potom do Wordu, nebo nejdřív na papír, pak do Wordu, posílejte. No a já se pokusím tyto vaše představy a vize dávat dohromady a počítám, že tak jednou týdně, možná i dvakrát, když toho bude víc, tak se budeme konkrétně tomuhle věnovat. Budeme se věnovat těm představám, budeme se vlastně věnovat programování krásné budoucnosti v tom, jak to může vypadat. Můžete se inspirovat i různými díly literárními, můžete se o nějakou menší formu, povídku a podobně i sami pokusit cokoliv, cokoliv. Posílejte a když to nebudu stíhat, tak vás potom poprosím, nejspíš k tomu dojde, zda by se někdo z vás nechtěl této části naší společné práce ujmout. Ono to velmi úzce souvisí i s tím, jak teď čteme ty dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Ty čtu proto, abychom postupně poznali znovu sami sebe, nás jako národ. Čili vycházíme z toho období, které bylo velmi těžké, asi nejtěžší, i když potom zase byla Bílá hora, ono toho bylo víc, ale které jsme zvládli se ctí, abychom poznali sami sebe, co v nás je. Takových inspirací mám více a chci je potom k tomu přidat. Čili jedna věc je, pokud se chceme jako národ zachovat, abychom si uvědomili, abychom přišli znovu na to, co je smyslem našeho národa. Kdo jste ještě neslyšeli ten pořád, teď nevím přesně, jaký má název, ale o národu je to tak týden, co jsem ho tam dávala, tak si to opravdu vyslechněte, protože tam je to jasně vysvětleno, kdy ten národ má nárok na existenci a kdy nikoli, co to ten národ vlastně je. A národ je národem, protože spojují ty lidi jednotné, stejné ideje, smysl života. Takže k tomu si myslím, se musíme propracovat a oživit to, abychom věděli, proč tady vůbec jsme, protože jinak z nás budou jenom vlastně skupiny lidí, kteří sice žijí na stejném území a mluví stejným jazykem, ale národ už to nebude a prostě zanikneme, rozplyneme se v jiných národech. A já si pořád myslím, a určitě nejsem sama, že český národ opravdu měl poměrně velký význam ve světě. To vidíte i v oblasti umění, že jak o tom často hovořím, třeba jsme zmínili Karla Čapka, tak který další takhle malý národ má Karla Čapka třeba, nebo Boženu Němcovou a další, ale v té klasické hudbě je to úplně markantní, tolik významných, skvělých hudebních skladatelů klasické hudby. No a bylo to vidět i v technických vynálezích, v tom, jak jsme se přizpůsobili nové době. Ten tvůrčí potenciál náš byl vždycky prakticky bezbřehý, a kdyby nás pořád nemlátili po hlavě a kladivem netloukli, nestloukali do země, nechtěli zadupat, tak ten náš potenciál byl opravdu ohromný. Vedle toho jsme zase vždycky měli a stále máme nějaké chyby. I na ty se postupně můžeme podívat. Je to především ta nejednota, to je ta nejednotnost. Teď o tom znovu čteme v tom Palckém. Ale hlavně se pojďme teď dívat na to kladné, protože to potřebujeme pozvednout, zadupat do země a nechat si zničit sebevědomí. To už se nám v uvozovkách podařilo, v tom už pokračovat nemusíme. Teď se potřebujeme dostat nahoru. No a upřímně řečeno, v tuto chvíli, kdy se rozhoduje opravdu celosvětově, tak už toho teď právě mnoho dělat nemůžeme, musíme počkat, až se to rozhodne nahoře, tak pak přijde naše chvíle a pak je potřeba, abychom byli připraveni na to stát se znovu opravdovým národem a vzít si zpátky nebo začít tvořit nový národní stát, ale na to musíme být připraveni. A jedna věc je, jak to bude vypadat strukturálně, to teď někteří lidé na tom pracují a je to dobře, ale já si myslím, že ty staré modely půjdou také úplně dopryč, úplně. Ale důležitá je ta vize, co si představujeme pod tou lidskou společností, spravedlivou společností, království božím na zemi. Jak bychom chtěli žít, jak ten svět světlí, ta světlá budoucnost, co to je, jak to může vypadat. A tam se vůbec fantazii meze nekladou. Když budete něco psát, ať už úvahy, nebo třeba nějakou povídku nebo básničku, tak můžete vyjít z toho, kde jsme teď a fabulovat, jak se můžeme do té krásné budoucnosti dostat, anebo vůbec nemusíte brát v úvahu to, že jsme teď někde utemováni a do značné míry už pohlceni tou temnotou, ale prostě pojďme do těch představ. Je to programování a my žádnou světlou budoucnost už dávno tady v České republice a myslím, že ani na Slovensku neprogramujeme, nevysíláme to do éteru, maximálně za sebe jednotlivci vysílají vize naplnění svých cílů nebo něco podobného a to nestačí. My potřebujeme celkovou vizi, větší vizi, národní vizi, anebo i klidně vizi krásného světa pro celé lidstvo. Tak jsem zvědavá, jak dalece vás to osloví. To uvidíme už brzy. Je mi jasné, že asi nebudete reagovat úplně hned, že si to musíte nechat projít hlavou, ale pojďme do toho. Já doufám, že se nám v tomto podaří se spojit. Já vám teď už přeji krásný den, děkuji vám za pozornost a těším se na vaše náměty. Mějte se moc hezky.
Na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi, pro pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.